بهاران خجسته باد. علاقه دارم از شکوفایی شکوفه های گل یخ و گل نوروز استفاده کرده و فرا رسیدن نوروز و بهار سال 1391 خورشیدی را برای هموطنان عزیز در ایران و خارج از ایران تبریک عرض کنم. سالی را که پشت سر گذاشتیم، سالی پر از تلاطم و سال عروج امواج خروشان بیداری و رهایی در سراسر جهان علیه صاحبان ثروت و قدرت نظام سرمایه و رژیم های مستبد و ارتجایی بود. امیدوارم که سال نو سالی پر از پیروزی و سربلندی برای مردم زحمتکش کشورمان در مبارزه برای استقرار، استقلال، آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در ایران باشد. نوروزتان پیروز باد. حرمتلی عزیز وطن داشتلارمز، اینلینیزه اوبامزا نوروز بایرامی گلش. نوروز بایرامی بütün ایران خالقمزن birinci milli bayramıdır. من ده بو فرصتتن استفاده ایلیب نوروز بایرامی مناسبتله زحمت سکن خالقمزا تبریک دیرم و اونارا üzün ömür و can sağlığı arzu edirəm. Ümidim budur, bu taza ildə ocaq ki İranın qəhrəman xalqı, şahın hükuməti altüst elədi, zalim İslam cəmhurisinin də tarixin zibil qabına atsınlar və ədalət, azadlıq, istiqlal demokrasinin İranda qursunlar. Fırsatdan istifadə edirəm. Şairimizin, məruf şairimizin Şəhriyardan bir gözəl şiir bayram tövbəsi üçün sizlərə təqdim edirəm. Bayram yeli çardaqları yıxanda, Nuruz gülü qar çiçəyi sıxanda, ağ bulutlar künnəhlərin sıxanda, bizdən də biz yad eləyən sağ olsun, dəklərimiz qoy deyilsin, dağ olsun. Heydər baba, gün dalığı dağlasın, üzün gülsün, qulaqların ağlasın, uşaqların bir dəstə gül bağlasın, yer gələndə ver gətirsin bu yana, bəlkə mənim yatmış bəxtim o yana. Və icazi şuma mən inu bir farsi az Türkiyə Azəri tərcümü kərdəm və برای شما میخوانم. وقتی زباد عید کپرها نگون شود، جان گل یخ و گل نوروز بشکفد، ابر سفید سام چلان دیده تر کند، آن که به یاد ما سلامت بود به جان، آلام ما شکوه کشد سر بر آسمان. هیدر بابا، پشتید به پشت گرمی خورشید گرم باد، چشمان چشمه های تو گریان، رخ تو شاد باد. نوبابگان یه دست گل گو کنند یاد، بسپار بر نسیم که آهنگ ما کند، شاید که بخت خفته ما بیدار شود. نوروزتان